Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho súčasnosť, kultúru i históriu. Formou reportáži, rozhovorov či portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov. Pre Rádio Zediu pripravuje Bonafide.
Pri počúvaní slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová. V dnešnej relácii navštívime Podpoľanie, vrchársky kraj, ktorého hodnoty obsiahnuté v tradičnej ľudovej kultúre ho radia medzi najsvojráznejšie lokality Slovenska. V Podpolianskom múzeu v Detve sme sa stretli s jeho riaditeľkou, doktorkou Renatou Babicovou, ktorá je dnešným hosťom slovenskej mozaiky.
V prvom rade by som vás srdečne uvítala na Podpoľaní, ktoré je naozaj unikátnym regiónom v rámci Slovenska. Má svoje špecifika a vlastne týmito špecifikami sa zaoberá aj Podpolianske múzeum v Detve ako regionálne múzeum. Treba povedať, že odtiaľ to vyšla do sveta napríklad fujara. Krásne sú terasovité políčka okolí Detvy. Takisto jedinečný je detvianský kroj, mužský s krátkou košeľou. Napríklad drevené vyrezávané kríže sú jedinečné nielen v rámci Slovenska, ale určite najmenej strednej Európy. Je to kraj brinziarsky, ovčiarsky, kraj so salašnickými, valašskými tradíciami a všetko toto sa vlastne odráža aj v zbierkotvornom fonde Podpolianskeho múzea v Detve.
Možno by sme mohli začať takouto históriou.
Detva nepatrí, treba povedať, že nepatrí k najstarším mestám tu v okolí. Určite ju predbehli také kráľovské mesta ako vedľajší Zvolen, Krupina, Banská Bystrica a ďalšie. Ale má svoju jedinečnosť práve tým, že sa v nej sklbili viaceré vplyvy. Vznikla v roku 1638 a Ladislav Čáky, ktorý bol majiteľom vtedajšieho Vyglašského hradu, podchytil valašskú kolonizáciu a práve on má zásluhu na tom, že doosídlil tieto severné časti Podpoľania. Valasi vykľučovali lesy, zakladali osady a v týchto vyšších horských podmienkách vlastne sa zaoberali chovom oviec. No a to všetko vlastne vytvorilo to, čo mu dnes hovoríme tradičná ľudová kultúra, teda v tých prejavoch duchovných aj hmotných. Samozrejme, mala svoj historický vývoj, napríklad v roku 1811 už dostala privilégia mestečka s právom konať trhy a jarmoky od Františka I. Habsburského. Ešte by som snad dodala k tomu charakteru Detvy. Nevznikla takým spôsobom, ako vznikali, ja neviem, kráľovské mesta, že sa centralizovali v strede, okolo námestia, to bolo až neskôr, ale vznikla lazovným osídlením. Samozrejme, museli byť sebestační, boli veľmi skromní, ale aj zároveň naozaj ten spôsob života ich nútil k tomu, aby prekonávali všetky prekážky, aby si všetko vyrobili. Čiže naozaj ten život na lazoch dal punc, by som podala, práve tomu Podpoľaniu. A takisto nielen sebestačnosť, ale aj šikovnosť detvianských rúk. Opísal to už Medvecký. Detván, čo chytí do ruky, všetko spraví. Takže vychádzali z ich rúk nielen krásne, ale aj praktické veci. Vždy to bola vec, ktorá naozaj mala svoj význam, ale bola aj esteticky vyzdobená.
Čo všetko zobrazuje vaše Podpolianske múzeum?
Sme také mladšie múzeum. V rámci Múzeí Slovenska máme za sebou práve minulý rok 20-ročnú históriu, ale myslím, že aj za ten krátky čas sa podarilo nazbierať celkom slušný zbierkový fond. Ťažisko je etnografický materiál, niečo je aj archeologický a pravda, že aj historický fond. Z etnografického materiálu vieme ponúknuť návštevníkom tradičný ľudový textil. V rámci odevu, ženský odev, oplecka, krásnu vyše 200 kusovú zbierku opleciek s vyšivkami jednak krivou ihlou, to je vlastne tradičný spôsob vyšívania na Podpoľaní, ale aj tie neskoršie, kedy sa už do nich dostávalo paličkovanie. Kápky, párty svadobné, Modrotlačiarenská produkcia tu bola v Detve žive, čiže modrotlačové sukne. Ale je prítomný aj mužský odev, typická pre región krátka košeľa, detvianská, široké gate, gety a maličký klobučík s reťazkami. Vo fonde sa nachádzajú vlastne aj to, čo charakterizuje tento kraj. Sme spomínali brinziarske, ovčiarske tradície, čiže aj bačovská redika, vybavenie bačovským riadom. Ja som spomenula, že Detva vlastne bolo mesto, ktoré vzniklo neskôr, teda nemalo žiadne cechy a nejak tá remeselná výroba nebola tak organizovaná ako v týchto mestách. Vyprofilovali sa vlastne títo remeselníci z radov tých obyčajných ľudí, boli to šikovní gazdovia, šikovné ženy, čiže ženy vyšívačky napríklad. A zase ten muž musel vedieť vyrobiť všetko. Od tej kolísky až po ten kríž. Ale z týchto tradičných remesiel myslím, že najviac zarezonovala tá práca s drevom, pretože dreva tu bol dostatok. Boli tu lesy. Rozprestierali sa vlastne na naozaj obrovských pozemkoch Vigľašského pánstva a preto ich to drevo lákalo. Takže prejavili sa vlastne aj napríklad vo výrobe chýrnych detvianskych vyrezávaných krížov, či už prícestných alebo náhrobných.
Tie detvianske kríže, čomu slúžia?
To je tematika naozaj taká zaujímavá. Detvianske kríže, ja som spomínala teda tie lázy, čiže naozaj vznikli tým, že človek bol sebestačný, žil na tých lázoch a musel od kolisky, pohrob si vedieť všetko urobiť sám. A aj tá smrť bola súčasťou vtedajšieho života, takže človek ju až tak veľmi nebral, ale pripravoval sa na ňu už za života. No a v tom 17. storočí, v období rekatolizácie, Detva je vlastne vznikla vyslovene na katolíckej náboženskej báze, sa dostáva samozrejme s vierou sem aj kríž. Zhruba ich môžeme rozdeliť náhrobné kríže a prícestné kríže. Dá sa hovoriť o význame, o ornamentike samozrejme, ktorá je naozaj pôvabná, sú tam geometrické, náboženské, rastlinné motívy. Kríž sa niesol, teda dal sa vyrobiť za života človeka, niesol sa v sprievode toho umretého a osadil sa vlastne pri hrobe. Popradský symbolický cintorín vo Vysokých Tatrách je tiež snáď takým pekným poďakovaním šikovnosti detvianskych majstrov. No a prícestné tie vidieť v Detve aj v okolí na lazoch dodnes a tá kontinuita výroby pretrváva. Vlastne keď ten kríž odhnie, tak výrobcovia, ktorých je tu naozaj dosť, sú veľmi šikovní, kvalitní, ho vedia nahradiť, čiže robia kópiu, takže aj odborníci to hodnotia ako úplne výnimočné, že tá kontinuita výroby, ale aj tej prezentácie krížov je zachovaná dodnes a dávno prekročila, by som povedala, ten regionálny kontext.
Ja by som sa možno ešte opäť vrátila k súčasnej Detve, ktorá je okresným mestom, už veľmi moderným, ale mali by sme asi trošku pripomenúť, že vlastne v Detve sú aj nádherné podpolianske slávnosti.
No, folklórne slávnosti Podpolianov naozaj patria k tým podujatiam, ktorými žije celé mesto, a teda aj Podpolianske múzeum každý rok. V tomto roku už slavíme 50. okrúhle výročie a myslím si, že je to podujatie, ktoré naozaj presahuje ten detviansky alebo podpolianský rámec. Schádzajú sa tu kvalitné súbory, ale o tom by asi viacej tí etnomuzikológovia a odborníci v oblasti hudby vedeli povedať. Ale zase aj z tej našej stránky múzea ako zberateľov tej predovšetkým hmotnej kultúry aj duchovnej časti. Môžem povedať, že sa tam prezentujú vynikajúci odborníci práve z oblasti tradičných ľudových remesiel. Súčasťou vlastne aj našej práce je robiť sprievodné podujatia k folklórnym slávnostiam Podpolianov. Urobili sme 18 výstav vlastne za našu 20-ročnú existenciu.
A akú sprievodnú výstavu alebo aké sprievodné akcie pripravujete k toho ročnému 50. výročiu podpolianskych slávností v Detve?
Výstava bude pod názvom Valašky a pokoše v ľudovej tradícii zo súkromnej zbierky inžiniera Jana Svetlíka. To je jedna výstava. A ešte teda sme urobili, alebo premysleli sme si ešte, že predsa len aj druhú výstavu. Keďže Fujara v tomto roku oslavila 10. výročie zapísania Fujary do UNESCO, takže bude to aj výstava Fujary zo zbierok, zo súťaže Instrumentum Excellence o folklórnych slávnosti pod Poľanou od roku 2001 do roku 2010.
V dnešnej slovenskej mozaike sme sa v Podpolianskom múzeu v Detve rozprávali s jeho riaditeľkou, pani doktorkou Renatou Babicovou.